Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, pradedame laidą, kurie aš, kunigas Arnas Valkauskas, talkinant prie pulto Andriui Sakalauskui, komentuosime Katalikų bažnyčios didįjį katekizmą. Esame Kaune, Marijos radijo studijoje, laidą pradėkime pasišvesdami viešpačiui Dievui. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu, kuris esi visako pradžia ir pabaiga, tu esi meilės šaltinis, labai prašom tave. Palaimink mūsų gyvenimus. Visų čia kalbančių, klausančių, Lietuvos žmonių gyvenimus, kad turėtume negestančią viltį, veiklę, meilę būtume apdovanoti ir darydami tavo darbus, tavęs klausydami, tave ir žmonės mylėdami, pasiektume amžinai gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kalbame apie meilę kaip dieviškoje dorybė ir tas kalbėjimas, jis aišku, ir katekizme, na taip jis pakankamai išplėtotas, nėra, kad tik tai keli numeriai. Na ir jie tokie daugiau, jeigu žvelgiam ten į tikėjimo darybę, galėjame sakyti, kad tai daugiau, na, kažkiek bažnyčios mokymo, tai šis numeris gausiai pagristas šventuoju raštu. Ir dabar pasižiūrėkime į 1824 numerį, ką jisai mums byloja. Tekstas yra toks. Meilė, dvasios vaisius ir įstatymo pilnatvė. Laikosi Dievo ir Kristaus įsakymų. Pasilikite mano meilėje, jei laikysite mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje. Ir tai yra Jono Evangelijos 15 skyriaus 9 ir 10 eilutės. Ir dar pateikia katekizmas palyginimas su Mato Evangelija bei apaštalo Pauliaus laiško romiečiams 13 skyriumi. Taigi, žvelgiam dabar mes į katekizmą ir atrodytų, kas čia tokio ypatingo. Meilė, dvasios, vaisius ir įstatymo pilnatvė. Kodėl čia reikėjo tokį įtraukti numerėlį į katekizmą? Jo labiau, kad šventą raštą bet kas gali atsiversti ir pasiskaityti. Pasilikite mano meilę, tai teiginys katalikų bažnyčios atrodytų, ne? Kaip Andriau galvoji?
Pasilikti meilėje.
Na.
Tai iš tikrųjų apima visą Jėzaus mokymą turbūt, visas vertybės, kurias jis rodė savo gyvenimo viso eigoj. Ir jis sako, aš esu tiesa, meilė, viltis ir kviečia pasilikti.
Ar lengva pasilikti toj meilį, matai, ne, galim pasvarstyti ir kartu su Andriu, nes Andrius irgi teologas, baigęs teologiją, čia Marijos radijo daug metų darbuojas labai nuo širdžiai. Ir šiltą ir šaltą matęs gyvenimą, tai va, taip, kad dabar netrodo, ką tik katekizmas taip įtraukia evangelinį sakinį ir staiga matom, kad jis ne šiaip savo įtrauktas yra, dabar kodėl? Nes dvasios vaisius, būti dvasioje, ar lengva būti visą laiką šventosios dvasios artume, galėtume labai pasvarstyti ir čia reikėtų pasvarstyti, ne? Dabar kas uždaro mūsų meiliai, tai kas užveria mūsų širdis šventai dvasiai? Ir čia tas atsiverimas ar neatsiverimas, jis labai, labai toks aktualus yra. Kodėl? Nes tai mūsų gyvenimo kasdienybė. Mes dabar matome, kiek aplinkų yra tragedijų. Šeimose tragedijų, nesugyvenimų, gėrimų, savižudybių, nevilties begalė. Begalė, tiesiog okeanas.
Nors visuomeniai, valstybei.
Valstybei ir bažnyčiai taip pat, nes kas tie bažnyčios žmonės esame. O dabar, sako, meilė dvasios vaisius yra šventosios dvasios vaisius. O kam šventoji dvasia paskatina? Tai pirmiausia, tokiam besąlygiškam Dievo matymui, pažinimui ir troškimui. Besąlygiškam, kaip Dievas mums yra pirmoji vieta, absoliučiai. Pakviečia Dievą pastatyti pačią pirmą vietą. Įsivaizduot, mes tikrai taip drąsiai galiu pasakyti, kas iš mūsų taip gyvena, kad iš ryto prasibudai ir Dieve, ačiū tau, tu mane pažadinai, šį dieną prasideda nauja diena, nauja kelionė pas tave ir tiesiog degu džiaugsmu kalbėti su tavimi, degu džiaugsmu, kad štai galėsiu matyti saulę, dangų, žmonės, irgi tavo duotus, galėsiu vargti tavo duotus rūpeščius, nes pas tave skubu jam žinybę. Nu, tegul bent vienas žmogus Lietuvoj, duok Dieve, kad būtų du, trys tokių, kurie tikrai tokių džiaugsmų dega. Čia aš labai rimtai kalbu, čia be šaržavimo matot, nes dažnai mes bėgam nuo tiesos. šiom dienom mes čia susidurėm su musulmonišku pasauliu, ne, ten Prancūzijoje, ten tas, aiškia, popiežiaus, aišku, pozicija labai aiški, kad nedivalia tyčiotis iš tikėjimo, atsiranda, sakysim, politikų, kurie bando ginti, kad galima tyčiotis iš tikėjimo, atsitai demokratijos forma. Ir mes susidurėm su to musulmonišku pasauliu, kurie mato kitai pasaulį. Jie taip pat yra išpažįstantis vieną dievą, tik tai jie nepažįsta trejybės, nu, žodžiu, yra musulmonai, kurie pripažįsta Abraomo tikėjimą, bet ten yra samplai, kad ten yra šiek tiek judaizmo, yra šiek tiek paimta krikščionybės tiesų, žodžiu, atsirado tas islamas. Ir įvairiom formomis pasireiškia, čia per daug mes jo nesigilinsim, tačiau viena teigiamybė, kad man teko nemažai su jais susidurti, nu kaip saliginai nemažai. Tiek tarybinė armija, tiek Afganistane, tiek, na, čia gal kasdieniam gyvenime mažiau, bet kuo žmonės galėtų žavėti savo tikėjimą. Tuo, kad tikrai pastato savo dievą Alachą į pirmą vietą. Tie, kurie tikrai tiki. Ir santykis tada keičiasi labai su daugo, sako žmonės ten, ne, jie tokie teroristai, panašiai. Gali priskaičiuoti aibės neįgimų dalykų. Tačiau, iš tikrųjų, dingsta mirties tokia baimė, kokia mes esam paženklinti, būdami krikščionis. Aš čia per daug nenoriu įsiplėsti apie kitą tikius, bet galėtume pasimokyti to tokio tikrai mums šiandieną, na, tiesiog labai reikalingo, bet pamiršto dalyko. Ir jeigu mes dabar, aš labai džiaugiuosi, kai žinu Kazimiero knygyną, kad ten įvairiausių gražių knygų su dykumų tėvų, tuose epitafijas ar ten jų gyvenimų, arba šventųjų raštus apie šventųjų gyvenimą mes galim pasiskaityti. Ką iš mūsų atėmė, galėtume sakyti, na ir tegul nepyksta broliai protestantai, bet, aišku, į protestantizmus atnešė tą galimybę skaityti Bibliją, šventą į raštą. Tai yra labai daug, nes katalikų bažnyčia buvo šiek tiek, ir ne tik, visa bažnyčia buvo pristabdžiusi švento rašto liaudyje skaitimą dėl paprastos priežasties, kad žmonės neimtų neteisingai traktuoti švento rašto. Ir tas pavojus išlieka ir šiandieną. Žmonės neretai pasiskaitė, ne viską supranta, konteksto nežino ir daro savo lengvas tokias labai išvadas, o man atrodo. Tai kitas dalykas, vis dėlto mūsų šiandien atrodo visuomenė išlaisvėjo, pradėjo, kas jau domisi gal ne, kas norėtų labiau tikėti, tai pradėjo skaityti šventąjį raštą, įvairias rekolekcijas, pratybas, na, lanko, dalyvauja, praktikuoja. Bet jeigu žvilgtelėsim į mūsų senolius, tai ką jie turėjo labai tokį didelį privalumą, aš taip galvoju. Jų širdyse degė Dievo meilė, kuri dažnai buvo skatinama tokių labai paprastų, natūralių dalykų. Tai yra žvilgsnio į gamtą, į savo pareigas, labai tokio sveiko žvilgsnio, kad viskas greitai nesidaro, kad tiesiog reikia labai daug kantrybės gyvenime. Ir dar vienas momentas labai svarbus, būtent šventųjų gyvenimai. Labai populiarūs buvo tie įvairūs šventųjų gyvenimai, tai buvo skaitoma daug visokių leidimų išleista tų šventųjų gyvenimų, bet ką duoda skaitimas šventųjų gyvenimų? Tai yra matymas žmonių, tiesiog na, įsigyvenimas, kad taip, kiti praėjo tą gyvenimo kelią, kuris yra sunkus, bet žvelgdami į Dievą. Tai yra kaip kiekvienas žmogus. Ieškodamas Dievo, jis tiesiog nuėjo tą nelengvą gyvenimo kelią ir laimėjo, galim taip sakyti, dvasios vedami. Nes mums neretai atrodo, na, tai štai atėjo koks nors ten šventasis Antanas ar Jonas Bosko, ar ten Kotryna Sienietė ar Avilietė. Ir taip lengvai, kaip suslydėm su rogutėm, tiesiog kaip su automobiliu ir pervažiavo visą savo ten gyvenimo kelią per tos visus metus. Ir pasirodo, kad ne. Kai įsiskaitai, pasirodo, kad kiek dvasinių kančių, ne? Dabar tas Siluanas, ne, iš Šatono, man atrodo, ne? Dabar čia jo knygelė, ne, apie jį. Siluanas, man, jeigu neklystu, ne, nesvarbu. Bet rašo 15 metų visiškos tamsos, ne? Mes šių dienų kalbą sakytume depresijos. Depresyvios nuotaikos gal tiksliau būtų pasakyti. Nevilties 15 metų. Paskui jis tampa mystiku ir sako, kur ten tas vilties ar atsparos šaltinį, sako, man buvo Dievo įkvėpti žodžiai, prisimink pragarą, bet visą laiką išsaugok viltį. Tai o iš kur ateina viltis? Tik supratimo apie tai, kad Dievas mus myli, kad pašaukė mus mylėti taip pat. Na ir čia jau negalim pasidaryti šitoje vietoje, mes primityvus, kad meilė, o ta meilė be turinio, ne, turi turinį. Ir tas turinys begaliniai gilus, begalinės. Kalbam apie Dievą, kalbam apie žmogų, kuris yra Dievo paslaptis. Įsivaizduot, mes esam ne kieno nors kito, bet Dievo paslaptis. Tai štai, kad ir kaip Andrius pradėjo nekalbėti ir sako, kaip pasilikti dabar toj meiliai. Aha, tai kaip pasilikti, nėra taip paprasta. Nes jo labiau katekizmas sako, dvasios vaisius, tai yra šventoji dvasia mus paskatina ieškoti Dievo, žvelgti jį, bet tuo pačiu ir įstatymo pilnatvė, nes įstatymas ką davė Izraelio tautai ir taip pat ir bažnyčiai yra įstatymai, ne? Įstatymai, kad turėtum rėmus kažkokius, tai kad tie rėmai tave nukreiptų teisingų kelių. Bet tie rėmai tik tai nukreipia, bet jie nėra išpildymas gyvenimo prasmės. Taip, kad išpildymas yra santykyje. Na, o Dievo, ir sako, štai reikia, kad jis pabrėžė Dievo ir Kristaus įsakymą. Šitas momentas labai svarbus. Kristus aiškiai šitoje vietoje pasakoma, kad yra lygus Dievui. Tai va. Taip, kad Dievo ir Jėzaus lygybė yra čia pabrėžiama, įsakmiai pabrėžiama, ne? Ir kad Kristus taip pat paliko įsakymą, pasilikit mano meilė. Tai štai šioje vietoje reiktų klausti. Dabar šiandieniniam žmogui turėtų būti labai svarbu klausti, nes ypač dabar, nemažai su žmonėm, kiekvienas mes bendraujam, dabar toks komunikacijų amžius ir galim pasakyti tokį, negerą dalyką konstatuoti. Kad neretai žmonės nepažįsta tikėjimo turinio ir susikuria patys savo tikėjimo tam tikras kryptelės, kryptis ir taip toliau. Ir tai taip, kaip pakenkia savo patys. Tai dabar už tai reiktų mums kiekvienam aktualiai klausti. Dabar vėl aš ir Andrius paklausiu. Ne? Na, tai dabar tikrai Jėzus sako, pasilikit mano meilę. Ką Jėzus galėjo, norėjo, ar tikrai pasakė, ne, ar taip lengva suprasti, kas yra Jėzaus meilė. Kaip šiandieninis žmogus galėtų tą interpretuoti?
Kaip jūs sakėt, kad Dievo valia įsakymai yra išpildomi per santykį, o šiuolaikinė visuomenė to santykio galimybių turi labai daug, bet jo kaip tik neišnaudoja ir tas santykis net tarp žmonių mažėja. Ir ieškojimas tikėjimo, užsiminė čia apie plačiai paminėdamas islamą ir kitas religijas, ir netgi mūsų protėvius, tai tie protėviai, kaip sakė, turėjo tokį tikrą pamatinį tokį vertybėm paremtą gyvenimą, o pas mus yra dažniausiai tikėjimo ieškoma kaip kažkokio tai lyg atitrūkimo nuo realybės, kažką tokio lyg atitrūkti arba užsimti po pamokinę veiklą, kaip ir, bet tai nėra toks arba samplaika įvairių tikėjimų.
Čia, Andriu, net galėtume pabrėžti dar ir giliau, ne, mes šiandien tikėjimą neretai padarom kaip pagalbinę priemonę patogiai įsitvirtinti ar jaustis ar būti gyvenimo kasdienybėje, ne, ko gero. Tai vienas momentas, ne, ir kitas momentas, tarytum kažkoks tai, sakytume, na, kaip ir, na, papildas tik tai gyvenimo, kaip ir vaistiniai tie papildai, tik ten rašo. Ant tų papildų, kad nevartokit vietoj maisto. Ane? O dabar mes vietoj to, kad Dievo klausime, ne, ko tu Dieve tikrai, ką reiškia tavo meilė, ką reiškia, ką tu man sakai. Ane? Mes galim daug kartų tą sakinį perskaityti, pasilikit mano meilė, įsivaizduot.
Ne taip, kad patirti ekstazę arba malonumą, bet pasilikti gyvenimu toje meilėje.
Taip, tai labai svarbus klausimas, iš tikrųjų, nes tai egzistencinis klausimas ir net daugiau toks būties klausimas, būties sprendimo klausimas. Ir kol mes jį neatsakysim savo patys ir tai netruks per 5 minutes, tai čia gali trukti labai ilgai, gal net, aišku, visą gyvenimą čia bus retorinis toks pasakymas, iš tikrųjų visą gyvenimą reikia atsakinėti šį tą klausimą, bet mes turim suprasti, kad pirmoji vietoj turi atsirasti mano santykis su Dievu. Ir kol mes šito nesuvoksime, to mes patys kentėsime. O dabar, jeigu atsiklausiu, tada kaip santykis su Dievu, tai tada jau klausim toliau, ne, tai galim žvelgti ir kitą numerį, nes čia kaip tik ir labai logiškai dėstos, aš tai noriu išryškinti, ką šitas numeris, tas 1824 mums pabrėžė, toks atrodo trumpas visiškai, bet pasilikti mano meilėje, tai visą laiką klausti, ką tu Kristau padarėjai, dėl manęs, kas įvyko galbūt teisingiau, ne? Kas įvyko pasaulyje, kas turėtų įvykti ir mano gyvenime, nes jeigu, kaip ir Andrius ką tik paminėjo, mūsų protėviai turėjo gyveno, net neabsoliutinama ne visi ten 100%, bet pagrindinė masė. Buvo gyvenimas grįstas vertybėmis. Vertybėmis. Dabar kokios tas vertybės galim pasakyti? Ir ne tik meilė buvo, atsakomybė buvo, bet ir tokie žodžiai kaip garbė buvo, ne? Kilnumas.
Pareiga.
Pareiga. Tai matom tokių dalykų, kur kilnus poelgis, mes jeigu net pasimtume, net pažiūrėti pedagogų, prieš 100 metų buvusių, jau dabar galime sakyti prieš 100 metų, kokie 20 amžiaus pradžia, rašau, tai kalbėdavo apie kilnų elgesį, kilniai pasielgė. Tai dabar šiandieną tas tokia kilnumo savoka, ne, didžiadvasiškai pasielgė. Ne. Tai tokie labai svarbus dalykai. Arba nusižeminęs žmogus, arba neišdidus žmogus, kai vėl atrandam santykį su kitom dorybėm. Tai pasiaukojantis žmogus, ne pasiaukojimas. Tai o taip, kad klausi mane, tai kaip tu, Kristau, buvai šitoj žemėje, čia turėtų būti, sako, pasilikit mano meilį. Tai dabar pasižiūrėkime 1825 numerį. Kristus mirė už mus. Iš meilės, kai dar buvome priešai, romiečiams 5 skyrius 10 eilutė. Viešpats iš mūsų reikalauja mylėti taip, kaip mylėjo jis. Net savo priešus. Tapti artimu pačiam tolimiausiam. Mylėti vaikus ir vargšus kaip jį patį. Taigi turim daug nuorodų į šventąjį raštą, iš tikrųjų, jau vieną minėjau, paskui čia yra nuorodai Evangelija pagal Mato 5 skyrių 44 eilutė. Luko Evangelijos 10 skyrius 27-37 eilutės, Morkos 9 skyrius 37 eilutės ir Mato Evangelija 25 skyrius 40-45 eilutės. Žodžiu, visas vėl numeris paremtas šventuoju raštu ir labai daug čia ko pasakyta. Ir šitos nuorodos labai įdomios, jos nėra kažkokios tai disciplinarinės tas toks mokymas. Iš tikrųjų turėtume kalbėti jau apie ir net nemoralizavimas čia yra, bet tai yra laikysena, tai galėtume įvairiai vardinti, tai ontologinis pasirinkimas, tai yra būtinis toks pasirinkimas. Kaip man iš esmės būti, kad tikrai mano gyvenimas būtų tikras. Čia labai svarbu. Mano gyvenimas būtų tikras. Matot, su ko mes šiandien susidurėm. Žmonės dabar daug patobulinimų įvedė, ne, pasaulyje, labai daug. Mal, tikrai palengvintas tas gyvenimas, lengva keliauti, lengva bilietus pirkti, internetas egzistuoja, ten lengva visokios bankinius atsiskaitimus daryti, lengva skalbti, nes skalbimo mašinus yra. Na, bet tame džiaugsmų mes kažkodėl tai per daug netrandame. Todėl, kodėl? Todėl, kad santykiai, kaip Andrius paminėjęs, kad santykiai pagrysti visai, arba jų net nėra tų santykių, nėra jie sukurti. Tai štai Jėzus ir išaiškina, ką ir katekizmas mums primena, nemylėti kaip. Tai yra būti santykyje su priešais, netgi su priešais, su pačiais tolimiausiais, vaikais, vargšais, visais užribio, paribio ir kontrastuojančiais mums priešinančiais žmonėmis. Tai čia nėra retorika, ne? Galėtume sakyti, kad retorika tokia, kuri sunkiai gyvendinama, nes kai tokia programa, čia dieve, dieve, priešus dabar mylėti, bet jeigu mes pasižiūrėsime į tų, kuriuos mes, na, paimam šventųjų litaniją ir vėlgi ir gėdam, ir aš rekomenduoju tikrai labai daug atvejų, ar pagodos, nepagodos užeina, tai ar kokie rūpešiai šeimoji, nes įsieka tikrai šventų litanę pasinaudokit. Ir neskubant ją sukalbėti, arba galima nesugėduoti, jo labiau, kad jos melodija labai paprasta ir primityvi, tai nesunku išmokti. Vienas dalykas, kad pats gėdojimas ramina, antras dalykas, kad tikrai, aišku, dar pasidomėjus biografijomis tų, kuriuos mes ten paminimą, ne, tai tikrai nuostabus tas gėdojimas tampa, ar ten kalbėjimas. Ir išgyvenam visą išganimo istoriją ir tuos menų, kurie, na, įgyvendino Dievo pašaukimą. Tai štai pamatysime, kad daugelėje vietoje, aš tai paimkim patriarchą Juozapą, ne, nu, kurį pardavė broli į vergyją. Tai pabandykim įsigyventi vien į jo išgyvenimus, jo situaciją. Štai Juozapas parduotas brolių Egiptas, ten ta dar faraono žmona į ten bando suvedžiot, atsiduria kalėjime, nu visiška neviltis, visiška neviltis. O ką jisai daro? Jisai meldžiasi už savo šeimą, meldžiasi už savo brolius, jis ilgisi tėvo, jis nieko nekeikia, įsivaizduojate. Ir po kiek metų, po kiek metų viešpas atveda ir tėvą, ir brolius, ir jis jiems atleidžia, ir jie tampa tauta. Taip kad didelė tauta, tauta, per kurią ateina išganytas. Tai štai mes žvelgiam, galim sakyti, kaip taip įmanoma, bet tai tolimi laikai. Taip, bet Maksimilijonas Kolbė dar, o jei kiek šventų žinomų ir nežinomų, kurie meldysi už priešus, apie tos pačius atsiskyrius, kur galim prisiminti, kad būtent malda už priešus. Ne, tai sunku šitoje vietoje peržengti save, bet jeigu mes neieškosim, nežvelgsim Dievo meilės, ne? Dieve, ką tu man sakai, ką tu padarei, kas įvyko, ar aš turiu kitą kelią, iš esmės mes neturim kito pasirinkimo, jeigu nenorim savęs griauti. Aš taip pat galiu apie savo gyvenimą pasakyti, ar kiekvienas apie savo, kai tik tai mes kur nors nekenčiam, mes įmame griūti. Buvo bolševizmas, komunizmas, ne, ten nacizmas. Ir galim pasakyti patys, ramiai atvidui, jeigu pasiduodu nepykantai, kas vyksta manyje. Tai nereiškia, kad turim pataikauti blogiai, ne? Bet galima ir kovoti ir už tiesą, ir reikia kovoti už tiesą, bet meilės santykis, tai visai kitas dalykas. Sakysim, prisiminam ir netgi galim, kad ir į laidą pasikviesti Nijolę Sadūnaitę. Kaip jinai įdomiai kalbėdavo su KGB-istais, ne, su KGB tardytojais. Būtų labai įdomu dar kartą ją išgirti. Sakydavo, broliai KGB-istai, aš jūs myliu. Aš jums nieko nesakysiu, bet aš jūs myliu. Čia, jeigu Nijolė kada girdės, ten pataisys tas mano frazės, ten tiksliai pasakys. Tai, arba tardytėms sako, aš jūs myliu ir už jūs meldžiuosi. Nu štai. Ir visa stiprybė iš kur ateina. Čia žmogus negali tokios stiprybės, ateina iš turėti, ateina iš šventosios dvasios. Tai štai, todėl verta dar čia yra toks papildymas prie to 1825 numerį paskaityti, ką sako apaštalas Paulius apie meilę. Šventas apaštalas Paulius neprilygstamai pavaizdavo meilę. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, visko vilėsi ir visą ištveria. 1 Korintiečiams 13 skyrius 4, 7 eilutės. Tai štai čia tokia programa. Ir jeigu mes pasistengtume tiesiog galbūt net atsiversti šventą raštą ir atsispausdinti kažkaip ir pastudijuot šitą vietą. Ne? Ką mes pamatom? Labai įdomus dalykus. Dalykus tai yra ta pačia dorybių kalba, kaip meilė kantrienė. Kantrybės labai reikia ir kiekvienas galim panalizuoti savo charakterį. Ar turiu aš tos kantrybės santykiuose su artimu. Ir pamatai žmogus, kad, įvairiai būna, arba nestokoju tos kantrybės. Meilė maloninga, ką tai reiškia maloninga. Labai įdomi savybė maloninga. Kaip Andrius supranti maloningas?
Galima sakyti, kad tai yra nuo malonės.
Nu, gal.
O malonė, tai viskas, daug kas yra iš Dievo malonės.
Bet kaip ta laikysina turėtų atrodyti maloningo žmogaus?
Gal suprantant malonės pačios savoką, priimant gyvenime viską iš malonės ir kitus žiūrint.
Gal, kad tas žmogus tiesiog jis, daug ko gali atleisti kitam, ne? Maloningas kaip Dievas mums, ne? Daug suteikiantis toks, ne? Daug net galimybių gal net suteikiantis.
Ir kitam suteik.
Čia panašiai ta vieta mus prisiminto, ne? Kur tu manyčiau, kad kur Petras klausė, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, ne?
Iki 77 kartų.
Tai va, taip kad, matai, maloningas, kuris daug malonio suteikia, tai štai meilė suteikia daug malonio. Ir tu mes į Dievą taptume panašus, o ko mes gyvenime neretai sakom, tam aš netleisiu, aš durnas tai nebūsiu. Taip sakau grubiai, kaip šnekam, šnekamoji kalba, jau čia vienu žodžiu, tu manęs čia vienu žodžiu jau neapgausi ir taip toliau. Čia šeimoji dažnai, ir darbe, ir gyvenime, jau aš kvailesnis nebūsiu, ne. Tai iš tikrųjų mes... Kvailesnis neturi būti, bet čia meilės kalba visai kitokia ir aš suprantu, kur yra tiesa ir kur yra netiesa. Aš galiu įvardinti, bet galiu ir vienai par kitaip pasielgti. Tai jo, taip, kad nepavydė, ne? Čia įvairūs gali būti pavydas ir nepavydas. Mums kartais atrodo, kad mes nieko nepavydime, bet kodėl mes tada neturime vidinės ramybės ir nesidžiaugiam tuo, ką turime, ne? Labai įdomu. Tai šventoji dvasia turėtų mums, tikrai, jeigu tikrai mes ją priimam, ne? Jeigu leidžiam jai veikti, gal reiktų tai pasakyti. Ne? Nes aš pagal save galiu pasakyti, kad dažnai mes neleidžiam šventoji dvasia veikti mumyse. matom tik tai neigiamus dalykus, negatyvus dalykus. O malonių, kiek yra aplinkui, ar mes jas matom, padėkojam, tiesiog įvertinam, ne? Kad galim vaikščioti, galim matyti ir galų gale, kad kiekvieną dieną artėjam pas Viešpatį ir esam kelyje pas jį. Taip, kad šitą Pauliaus tą kalbėjimą čia šiek tiek nepatrumpino, nes Andrius pateikė žinutę, ženklą, kad kažkas parašė trumpą žinutę, tai šiek tiek patrumpino, galėsim paskui pasižiūrėti. Šitą Pauliaus pirmo laiško korintiečiams 13 skyriaus tą ištrauką, manau, kad tikrai turėtume ypač šeimose, tikinčiųjų bendruomenėse, kaip pavadinti, susibūrimuose, būreliuose, aptarnėti vis dažniau. Kaip būti? Nėra taip paprasta. Nes turi būti kartais ir tiesus, ne? Ir galbūt net kietesnis, bet kur tikrasis tas maloningumas? Čia mums visiems labai rimtas yra, rimtas ir toks, nu, ir gal net ir priekaištas savotiškas ir uždavinys, ir įkvėpimo šaltinis. Gerai, pabandykime atsiliepti į žinutę.
Ir klausytoje papildo mūsų šitą pokalbį apie meilės įsakymą Dievui ir artimui. Ji rašo, kad šitas įsakymas įtvirtintas jau rojuje, jie girdėjo vieną biblisto įžvalgas. Ir kas svarbiausia, tą įsakymą atrado pats žmogus Adomas, pirmiausia pamilęs Jėvą kaip asmenį ir per tai atrado meilę Dievui kaip asmenį, nes anot jo toks buvo Dievo planas. Raimonda.
Tai ką mes galim tik Raimondai padėkoti, ne, galim sakyti ten, šiandien matyti iširim, kaip sakyti, turėjo būti ilgesnė paskaita, ne, čia tik gabalėlis pateiktas tos interpretacijos, tai galim sakyti, kur ir kaip šventam rašte ten pasidomėti, bet kokiu atveju yra teisinga mintis, kadangi Dievas mūsų kūrė santykiui, ir jeigu mūsų santykis negrindžiamas meilę, tai jis tada tampa iš tikrųjų, na, griuvėsiais, tampa pragaru. Taip, kad tas čia aksijoma galėtume drąsiai sakyti, santykis žmogaus žvilgsnis į Dievą ir žvilgsnis į žmogų. Tai tas jis yra visą laiką toks, na, neatsiejamas dalykas ir į save patį, ne, tai jis visą laiką toks ir galima net suvokti, koks tas mūsų tikėjimas pačių arba mūsų dvasinis stovis, jeigu mes nerandam tikro santykio su Dievu arba nerandam santykio su savimi. Tai tiesiog neatsiejami yra dalykai. Jie negali atsiskirti, sakysim, kad štai aš myliu Dievą, bet nemyliu artimą. Arba myliu artimą, tai kažkaip tai imu užmiršti Dievą. Ar kažkas netaip yra tada tose santykiuose. Tai labai rimta ir gal paviršutiniškai atrodo, kad kaip čia gali būti. Ne? Iš tikrųjų, jeigu mastai apie gyvenimą, mastai apie savo gyvenimo prasme, tai būtinai atrasi tą tokį gilesnį santykį, kas tai yra meilė. Mes matom, galim įsivaizduoti, kad tai tik tai rūpestis, vien tik rūpestis. Nėra tai tik rūpestis. Ne? Tai yra suvokimas, kas vardan ko aš esu. Kas mane pašaukė? Ne, todėl, kas pašaukė mano artimą žmogų? Štai kartais gali atrodyti, ne, kodėl aš žiūrėsiu į kitą žmogų ir be Dievo nematysiu. Jeigu iš tikrųjų žiūrėsi į šalia esantį žmogų, iš tikrųjų, iš esmės, ne, tai būtinai atrasi Dievą. Aiškiai, jeigu nerandi Dievo žvelgdamas į šalia esantį žmogų, tai reiškia, ne iš esmės į tą žmogų žiūri. Gal ir gerų darbų mes padarom. Kaip ir nereta mūsų atrodo, kad puikybės tai jau aš tikrai neturiu. Aišku, puikybė yra priešingybė meilė. Tai tik tai atrodo todėl, kad gyvenam pripratę, susitapatinę, susigyvenę su savo puikybėm, su savo elgesio standartais ir net nežinom neretai, kas ta puikybė yra, kaip jinai atrodo ir kaip jinai mūsų gyvenime yra persmelkusi. Lygiai kaip ir nežinom, kaip turėtų atrodyti tikroji meilė. O meilė visą laiką yra tas vedlys, kuris veda į prasmę. Tai štai atsakymas, Kristus mirė už mus iš meilės. Tai yra padovanojo save mums. Kodėl dabar? Todėl, kad mes jam buvome labai svarbus. Dabar net kyla mintis, kurioje vietoje mes jam buvome, ne? Kad jis mirė už mus. Savido tokia netikėtas kampas požiūrio gali iškilti ir turėtų iškilti. Kurioje vietoje aš jam esu? Kad jis numirė už mane. Ir aš manau, kad daugeliu tai bus labai netikėta mintis ir man pačiam iš tikrųjų tokia labai įdomu, tikrai, kad įsigyventi tą mirtį, mintį, ne tik ištarti, Bet Dieve, kurioje vietoje aš tau esu? Negali būti, kad aš tau pirmoje vietoje iš tikrųjų. Ne, nu, aš nekalbu apie Jėzaus santykį su tėvu, kaip su žmogum, čia prasidės kristologiniai tokie niuansai, ne, bet mes nekvestionuojam klausimą, sakysim, Kristus žmogus ir žvelgia į tėvą. Dievas visą laiką pirmoji vietai, bet ateidamas vykdyti Dievo valią, tai kurioje vietoje Dievui aš esu, kad ateina sūnus atiduoti gyvybės už save. Tai mes čia galim sakyti, ne, santykis įvairus, gali būti mandagus, nemandagus, ten taip toliau, bet pati esmė. Esmė yra ta, kad ateina dovanoti savo gyvenimą. Tai va. Taip, kad tada pamatom, na, save pačius pirmiausia, kurie esam labai svarbus Dievui. Tai štai rytą prasibūdę mes jau galėtume kitą rytą pagalvoti, Dieve, aš esu tau labai svarbus. Labai svarbus. Ir todėl aš noriu žvelgti tave. Ne visą laiką gaunasi, iš tikrųjų. Taip atrodo užsidegti tą tokią. Ne, čia reikia prašyti. Už tai kalbam apie dieviškasios dorybės. Reikia prašyti šventoji dvasia. Uždeg mane tą tikrą Dievo pažinimo šviesą. Uždeg tikrą Dievo meilę. Uždeg tikrų pažinimų, kas įvyko Kristaus įvykyje. Kas tas yra Kristaus įvykis, kuris visiškai perkeitė visos žmonijos perspektyvą visą gyvenimą. Bet svarbiausia, mano perkeičia realiai, aš ne šiaip su keliauju. Tai, tai dabar, aiškiai, Andriu, tu čia dirbi sunku darbą toj studijoje, iš tikrųjų, labai daug kantrybės čia reikia. Matai įvairiausių ir žmonių, ir laidų. Ir susiduri kaip jaunas žmogus taip pat ir, na, ir su jaunimu. Norėčiau dar šiek tiek, kad tu porą žodžių tartum apie tą apaštalo Pauliaus himną meilė. Man ypač, na, norėtųsi, kaip tau atrodo, sakysim, šiandieninis žmogus. Jam, kai dabar visą mums kiperšą ten apie visokias ten atrodik, šaunį ir panašiai ir panašiai. Ir čia sako, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Kaip šiandieniam žmogui pamatyti tą nesididžiuoja ir neišpuiksta?
Tie dalykai nesididžiuoja ir neišpuiksta pamatomi per darbus, nes iš tikrųjų, kaip sakėt, jeigu remiantis patirtim tais, kas yra radijoje, tai visi savanoriai neša tai, ką jie galbūt turi geriausio. Ir tie jauni savanoriai, jie nesididžiuoja tuo, kad ten turi materialinės kažkokias labai gerybės, savo grožių, savo kažkokiais pasaulietiniais dalykais, bet jie atneša tai, kas iš širdies yra. Ir jie tame išstovi. Tai vat tas nesididžiavimas jų darbuose. Neišpuikimas jų, kiek jie čia daug įdeda.
Tai ne tik jie, ir tu, ir kiekvienas iš mūsų, tai toks būtų labai sveikas, sakyčiau, baigiant laidą, visiems mums, na, paraginimas ir savo pačiam, visiems mums. Iš tikrųjų, Dieve, tu mus myli be galo, ir su paprašykim visi, kiekvienas ir privačioj, ir bendroj, maldoj, kad Dieve daug labiau vis pažinti tave ir padėkoti tau už tai, kad tu mums davėjai, tikrai daug davėjai ir gabumų, ir draugų, ir bičiulių, ir įvairiausių, na, tikrai džiaugsmo nešančių gyvenimo momentų ir išbandymų duodi. Taip kad tikrai, kad mes esam tau svarbus ir labai prašom, tiesiog, kad duok tą malonę, na, žvelgti visų pirma į tave. Žvelgti į tave, pažįstant tave ir matant labai plačiai tave veikiantį, būnantį pasaulyje. Ir taip pat mumyse, su didžiausiu dėkingumu, kad mes tą išgyventume. Tai dėkoju Andriui už pagalbą šiandien, už jo gražias įžvalgas, dėkoju jums už kantrybę klausantis ir dėkodami Dievui, mylėdami vienas kitą, pasilikdami maldoje, toliau ženkime per gyvenimą didesnį Dievo garbį. Ačiū jums ir sudė.